Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Özbek prezidenti Türkmenistany Uwan şirketini maslahatlaşmaga barýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 19-20 may aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana geler. Resmi maglumata görä Türkmenbaşy şäherine geçiriljek gepleşikleriň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklary degişli meseleler bilen birlikde regionnaky we halkary derejesindäki ýagdaýlary hem garalar. Ýeri gelenine ýatlasak, özbek lideriniň Türkmenistana sapary 6-7 mart aralygynda bolup geçipdi. İki ay çemesi vaqtdan soň iki lideriň ýanadan duşmagynyň sebäpleri dogrusyny resmi maglumatda hiç zat aýdylmaýar. Emma regional bilermenler yukarı derecedeki bu duşuğun Oğanistan'ın demirgazık has takiği Türkmenistan'ın Özbekistan bilen serketleşen sevitlerindeki hopsuzluk yağdaylarının has yaramazlaşan dövrüne gavat geliyenliğine ünsü çekiyeler. Yeri gelinini bellesek, sonku dövrde Oğanistan'ın demirgazık Merkez Aziya bilen serketleşen regionlarını hopsuzluğun has yetileşenliği varıdı maglumatlar koğuşup başladı. Azatlyk Radiosu'nun Gurun gidiyen teritoriya yanı yakınına barkaydan havarçısı Şamirdan Gulumradi sevitti. Taliban hareketi bilen birlikte İslam devleti ekstremistik toporlarının cengçilerinin de ornuşonluğunu, şeyli hem odollor, çakınışıklar esasan Türkmen serketinin koloyununa yüz veren olsa, hiyadır sevoşların özbek serketlerinin tuğruklarını da yetenliğini gurun verdi.
Afganistan bilen Özbekistan'ın arasında şu Amid derya var. Amid derya arkalı Afganistan, Özbekistan'ın çerkleşiyor. Şimdi 160 kilometre uğrak serhedi var. Afganistan'ın Özbekistan'ın arasında. Şimdi Özbekistan'ın serhet yakasında. Misali Özbekistan'ın Afganistan'ın çerkleşiyor. Serhet yakada Afganistan tarafta elbette. Hopsuluk şeritleri kovu del. Hususunum Kunduz vilayetinin Kalaydal etrafında Hazır çatışık var ya, sol Kunduz vilayetinin Kalaydal etrafı hem Özbekistan bilen çakleşiyor hem ondan sonra Keller etrafı, Balkh vilayetini değişli Keller etrafında da hopsuzluk şeritleri yaramaz, o yerde cengçileri hareket ediyor. Ondan sonra geçtik Şordepe etrafına. Şordepe etrafının hem yarık uğrağı Özbekistan bilen çakleşiyor.
Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier ýokardaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň özbek prezidentiniň Türkmenistana diýen sapary bilen gönümel baglydygyny çaklaýar.
I would say that probably is the main reason that the two of them want to meet. We know that they met not even 2 months ago.
Meniň pikirimçe Uganistanyň demirgazyk sebitlerindäki ýagdaýlaryň ýarmazlaşmagy iki lideriň duşmagynyň asyl sebäbi bolup dur. Sebäbi olaryň soňky duşuşygynyň bäri ýaňy 2 aý geçdi. Onuň Mirziýoýewiň ýaňydanyň Türkmenistana barmagy hakykatdan hem möhüm bir zatlaryň bolup geçýändigini görkezýär diýip Panier bellädi.
Shows that something important is happening.
Burus Panier hem Türkmenistanyň hem de Özbegistanyň Russiýanyň howandarlygynaky kollektivleýin howpsuzlyk ulalaşygy gurumasynyň agdalygyna girmänligini, inne olaryň sewitdäki ýagdaýlar dogrusyny öz aralaryna umum bir strategiýany ulalaşjak bolýanlyklaryny nygtaýar.
It's just to make sure that they have enough forces along the border to keep anyone from getting across.
Olar serhetden bär hiç kim geçmedi ýaly. Ol ýerde öz harby güýçlerinin sanyny arttırsalar gerek. Bu gurda Türkmenistanyň näme hilidir bir himaýa edip biljekdigini çaklamaýaryn. Ýöne bilişmedi ýaly. Özbegistanyň sewitde iň kuwatly armiýasy bar. Onuň serhet ýakasynda hem ençeme harby bazalary bar. Egerde howpsuzlyk ýagdaýy ýüze çykdy, Daşkendiň himaýaty gelip bilmegi dogrusyny ylalaşmaklary mümkin diýip Panier sözünü cimledi.
Again, I mean, that would probably be Uzbekistan would help Turkmenistan out. I don't think Turkmenistan could do.
Türkmen mediyasi, yurdun günorta serhet arıçaklarındaki hupsuzluk yağdaylar doğrusunu hiç bir maglumat bermeyen geliyar.